Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână. Invitata mea este doamna Silvia Colfescu, scriitoare, artistă, directoarea editurii Vremea. Bun sosit!
Mulțumesc! Bună ziua!
Pentru prietenii de Facebook am pus o ilustrație din volumul O familie veselă, scrisă și ilustrată de dumneavoastră, o carte care a deschis drumul editurii Vremea în 1990 și pe care spuneați că ați vândut-o în 100.000 de exemplare.
Așa este, erau vremuri fabuloase. Acum ne gândim la ele ca la un moment în care chiar nu ne dăm seama ce momente de excepție trăim.
Era o moștenire firească a vremurilor când cărțile erau singurul
singura deschidere către o altă lume. Pentru că, în general, după cum știți, televiziunea dădea două ore pe zi, seara, în care emisiunile erau dedicate în principal vieții și acțiunilor tovarășului Ceaușescu și a tovarășei. Deci acolo nu exista deschidere.
Chiar și filmele, mi-aduc aminte că erau remontate astfel încât să se încadreze în o oră cel mult. Nu se mai înțelegea nimic.
Nația asta se uita cu, în întregime, cei care puteau, desigur, la bulgari. În așa fel încât să știți că începusem să înțeleg limba bulgară. După aceea a fost foarte amuzant că un prieten a făcut gestul maestuos să ne trimită un video. Era prin 85. Din momentul acela, viața unui mic grup din București a început să fie cu totul și cu totul specială. Ea se desfășura în întuneric. Adică, pe la orele 5, 4, 5, cât puteam fiecare de la serviciu, ne adunam cu toții la mine acasă, unde coboram jaluzelele, și începea filmul. Se puneau filme unul după altul. Era o mișcare de schimbare a casetelor în București.
O lăcomie extraordinară.
Extraordinară,
da.
Dar mai mult, eram extrem de culți din punct de vedere al filmului. Știam toate Oscarurile, toate toți urșii de aur, toate premiile internaționale.
Înseamnă că aveați o rețea bună de, da, de împrumut.
Da. Nu vă puteți închipui ce... și activitate delirantă de împrumuturi de casete și de schimburi avea loc în București într-o anumită pătură. Încât aveam rețeaua noastră, fiecare. Casetele se plimbau prin tot Bucureștiul și ne așezam la televizor la 4, să zicem, și ne sculam la 3 dimineața.
Cu condiția să nu aveți vreo pană de curent?
Ei, asta se întâmpla în mod uzual și nici nu ne emoționam. În timpul acela mai beam un ceai ca să ne încălzim, pentru că iarna mai era și foarte frig. Iarna ședeam în pături. Aveam în holul în care locuiesc televizorul, fotolii și canapele. Și pe fotolii și canapele, de jur împrejur, cu ochii în televizor, înfășurați bine în pături, se ședeau oamenii și se uitau foarte atenți la film.
Paradoxal, dar mi se pare demn de invidiat acest tablou, doamnă Colfescu.
Da, într-un sens, da. Adică, din punct de vedere al socializării, eram în legături mult mai directe decât suntem astăzi pe Facebook, de exemplu, care e un instrument extraordinar de socializare, de altfel. E o platformă de pe care afli o mulțime de lucruri, schimbi opinii, cunoști virtual multă lume, dar în același timp nu există nicio legătură cu contactul direct și cu prietenia care se leagă într-un grup. Mi-aduc aminte, aveam un grup care se aduna la noi. Acum am suspendat această bucurie pentru că nu mai am timp. Dar veneau cu toții la noi. Îngropeam ce se putea de mâncare. Asta era pe planul al 20-lea. Dar aveam conversații, schimb de idei, schimb de informații culturale. Mi-aduc aminte că la un moment dat ședeam cu toți în cerc și citeam cu voce tare câte o carte. Mai era câte o carte de care ne propădeam de râs și urlam de râs.
Ce cărți se prătau la cititul cu voce tare?
Orice.
Orice?
Orice. Citeam deseori din Ilf și Petrov, care ne distra peste măsură. Erau multe cărți pe care le iubeam și le citeam și...
Lecturi foarte potrivite.
Le discutam.
Da.
În general, acest gen de lecturi. Altfel citeam în particular foarte mult. Foarte mult. Uh-huh. Paradoxal, acum fiind editor, citesc mult mai puțin, citesc enorm, dar numai ceea ce publicăm. Uh-huh. Și asta de câte două ori de obicei. Deci, practic, tot îmi petrec timpul citind, dar numai cărțile pe care le scot și tot timpul am o lăcomie bolnavă de cărți și cumpăr cărți și le pun unele peste altele și cumpăr rafturi și le pun și spun, când o să ies la pensie, o să am ce citi. Evident, nu știu dacă voi ieși vreodată la pensie.
Există, știu că japonezii am un lapsus acum, un termen special pentru acțiunea de a cumpăra cărți pe care nu mai poți să le citești.
Iată că nu știam asta.
Da, sunt docu sau așa ceva, trebuie să mă mai
interesez. Cinstelor. Cinstelor. Oricum, cu pensia bănuiesc că o să fie așa. Odată o colegă, o doamnă care are o editură, mi-a dat niște cărți de la editura domniei sale și a spus, vai, mulțumesc. Întotdeauna, dacă mi se dă o carte, sunt fericită. Și am zis, o să citesc la pensie. Și ea s-a uitat urât la mine și a zis, dragă, cred că și tu și eu, la 100 de ani, șontăcăind în baston, vom intra la redacție și vom spune, cine a făcut greșeala de corectură de la pagina 20?
E și asta o lectură deformată, lectura celui care lucrează într-o editură, într-un fel sau altul. Vânați greșeli, vă uitați
absolut
dacă e bine pus header-ul și așa mai.
Absolut, absolut. Adică există două tipuri de lectură. Lectura redactorului, care urmărește firul și trama povestirii, stilistica, dar scapă greșeli de corectură, pentru că e atent la altceva. Și lectura corectorului, care se uită după greșeli. Trebuie să ai un ochi foarte bun. Mi-aduc aminte că la un moment dat am publicat o carte a regretatei Nelly Pilat, o doamnă care avea niște ochi formidabili, niște ochi ca fenii, foarte cristalini, mari și cu o privire directă și frumoasă. O adoram de altfel. Și am făcut o carte pe care am îngrijit-o foarte rapid, pentru că avea o subvenție și trebuia să fie făcută. A fost făcută în ultimul moment. Am lucrat nopțile cu toată echipa, mă rog, în cele din urmă, într-o seară pe la ora 10 i-am dus-o să se uite pe ea. Ne-am străduit foarte mult să lucrăm foarte repede ca să mai aibă două zile. Și i-am lăsat-o și am spus, doamnă, vă rugăm foarte mare atenție, pentru că noi am lucrat foarte repede și dacă dumneavoastră vă uitați bine, sigur mai găsiți. Și peste două zile mi-a dat-o, avea numai vreo două corecturi. Am zis, domnule, ce deștepți suntem. Am fost foarte încântat, am trimis-o repede la tipar și când a ieșit, tablou grandissimo, avea o mulțime de greșeli, destule. Și m-am dus la ea și am spus, doamnă, v-am rugat. Și ea mi-a zis, s-a uitat cu ochii aceia enormi și frumoși, ca fenii la mine, și a spus, eu citesc corect. Și mi-am dat seama că așa este. Ochiul, obișnuit cu lectura, întregește un cuvânt, îl citește începutul cuvântului și întregește cuvântul și automat citește bine. E, trebuie un alt tip de lectură ca să poți să faci corectură de carte.
E adevărat, da. E adevărat. Oamenii, mai ales autorii, nu-și văd greșelile.
Nu, nimeni nu vede greșelile. Uneori cititorii mai găsesc câte o greșeală și, mă rog, spun ce editori nenorociți.
Doamna Silvia Colfescu, eu îmi propusesem așa să vorbim despre București, pentru că ați acordat în editura dumneavoastră un spațiu special Bucureștiului. Sunteți bucureșteancă. Cartea pe care a scris-o Mătuși Fabuloase și alte istorioare se încheie cu cuvântul bucureștene.
Da.
Și am în față Ghidul Bucureștiului, foarte util. Vă mulțumesc pentru el, pentru că întotdeauna este o problemă să alegi un traseu pentru oaspeții din străinătate. Ce vă place, ce nu vă place la București?
Dacă stau să mă gândesc bine, de fapt îmi place tot. Îmi plac și defectele, îmi plac și calitățile lui. În primul rând, mi se pare un oraș extraordinar de frumos. Și este o opinie pe care mi-am verificat-o în repetate rânduri, cu ocazia unor vizite din străinătate pe care le-am avut. Am dus oamenii în jurul Bucureștilor și de fiecare dată mi s-a spus, dar locuiți într-un oraș splendid. Așa este.
Ați deci, ales bine traseul.
Am ales bine traseele. Trebuie să spun că am o datorie foarte mare către Grigore Ionescu, arhitect și istoric de artă, care în 1939 a publicat un ghid al orașului București pe trasee și m-am orientat după traseele lui, care sunt foarte inteligent făcute. Și evident am avut o informație cu totul diferită, în afară de câteva repere care au rămas pe trasee. Restul este schimbat și atmosfera e schimbată față de 39. Dar traseele sunt bine alese. În ghid, fiecare traseu este calculat în așa fel. Am mai schimbat față de Grigore Ionescu, bineînțeles. Dar fiecare traseu e ales în așa fel încât să cuprindă un muzeu, o vizită la un muzeu, mai mult sau mai puțin important, în general important, și să dureze între o zi și jumătate de zi, în funcție de cât timp are cel care se uită pe ghid. Acum trebuie să vă spun că am lucrat pentru acest ghid vreo 6 ani. Da, ca să adun informații, timp aveam pentru că era pentru mine.
Da.
Deci nu conta. Am făcut fotografiile, am adunat informațiile pe bibliografie, pe arhive, pe ce am putut. Și după ce am lucrat 6 ani ca să adun informația, a trebuit să mai lucrez vreo 6 luni ca să scot informația. Pentru că, bineînțeles, ceea ce adunasem era pletoric și nu se putea să publici un ghid de o asemenea dimensiune. E un ghid pentru un om care chiar vrea să umble prin București și să aibă o informație succintă despre lucrurile din București. Deci îmi place foarte mult orașul. De ce? De ce mi se pare frumos? În primul rând prin varietate. Pentru că el, sărmanul, înainte de a fi mutilat, în primul rând de Ceaușescu, cu distrugerea unui întreg cartier, cartierul din Uranus, și apoi de către noi, de către cei care am urmat după 90, care suntem prada lăcomiei imobiliare și nu putem să ne apărăm. Și astfel lăcomia imobiliară ne lipsește de foarte multe clădiri frumoase pe care le înlocuiește cu blocuri foarte eficiente economic. Deci înainte de această mutilare era și un ansamblu coerent. Acum și-a mai pierdut din coerență, din păcate. Totuși, el este ca un dicționar de arhitectură în care se succedă stilurile în mod istoric. Acum, trebuie să știm că orașul, în 1847, a suferit un incendiu monstruos care a distrus cam 4-5 din oraș. A ars foarte mult. Fiind o localitate de câmpie și având o istorie foarte frământată cu invazii, cu cutremure, cu tot soiul de avataruri, arhitectura nu a fost o arhitectură solidă, de durată. Ce a fost o arhitectură din materiale ușoare? Foarte mult lemn, lut, rare ori cărămidă, piatră deloc. Deci, clădirile au fost perisabile. La incendiul cu pricina în 1847, apropo de asta, el a pornit din spatele bisericii Sfântul Dumitru de pe strada franceză, în spatele Muzeului de Istorie, fosta poștă, de la familia Drugănescu, a cărui copil s-a jucat cu focul și a dat foc la tot Bucureștiul într-o zi de Paști.
Deci, un copil care s-a jucat
un copil de vreo 8 ani, da. Deci, după acest foc, care a fost un mare ghinion, fiindcă ne lipsește de clădirile care totuși erau frumoase și durabile, a rămas locul liber pentru reconstrucție. A urmat perioada lui Carol I, în care s-au făcut eforturi urbanistice și s-au făcut alinieri de străzi, s-au făcut pavări de străzi. Domnia lui Carol I a fost o domnie foarte civilizatoare și a scos Bucureștiul din forma medievală și l-a propulsat într-o formă a timpului lui. Deci, atunci s-au făcut case care au avut anume constante arhitecturale. Erau în general cu toatele ridicate într-un stil cu elemente de neoclasic, cu elemente de stiluri culte din vest împrumutate, cu mici decoruri mai baroce, mai exista un fond de decoruri care a fost întrebuințat la foarte multe case. Regăsești la case aceleași ornamente, ciubucării, mascheroane, ghirlande, capiteluri. Dar foarte interesant, aceeași feronerie la balcoane. Dar foarte interesant să constați că bucureșteanul este un individualist. El își păstrează și apără cu ferocitate individualitatea. Deși aceste elemente de decor sunt luate dintr-un fond comun, ele sunt tot timpul combinate altfel, aranjate altfel, așa încât, deși toate aceste case au un aer de familie, totuși fiecare se deosebește de cealaltă. E interesant să vezi. E interesant să vezi cum casele celor mai puțin avuți au împrumutat decor, elemente de decor de la casele bogaților, dar le-au făcut într-o formă mai modestă, mai din materiale mai ieftine. E interesant să te uiți, dacă ai ochii deschiși, găsești o mulțime de detalii despre strămoșii noștri în arhitectura caselor lor. Deci acest fond de case este un prim fond. Mai există câteva rămășițe de dinainte de 1847 care sunt rare. Sunt rare. Este casa Melic de pe Spătarului, care acum este Muzeu Paladii. Este casa din Șerban Vodă 33, care are o fațadă cu elemente neoclasice, dar în spate are o splendidă arcatură caracteristică secolului XVIII, la fel ca și la Manuc, unde e o asemenea arcatură făcută totuși la începutul lui XIX. Este Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei, fost muzeu al porțelanurilor, acum o clădire într-o mare primejdie, pentru că a fost achiziționată de un domn cavaler de industrie care nu știu ce s-a îmbogățit în petrol ceva, un domn Popescu, care, mă rog, eu aș spune că chiar dacă te cheamă Popescu trebuie să ai respect pentru moștenirea istorică, dar acest domn este ceea ce este și pentru domnia sa. Cred că banii sunt importanți, deci vrea să construiască în spate un soi de zigurat, a distrus pivnițele care erau din secolul XVII, a făcut acolo un otrocol cumplit, iar palatul e foarte șubrezit și foarte amenințat. Păcat, e o clădire foarte frumoasă și cu o istorie foarte importantă în spate. Deci cam astea ar fi clădirile mai vechi de 1847.
Asta a fost tot timpul o problemă după 1990, doamna Silvia Bonfescu.
Da.
Această parazitare, înghesuirea clădirilor istorice,
da,
cu... Ne amintim blocul de la Biserica Armenească.
Da, e
discuția
cumplit.
Nesfârșită cu Catedrala Catolică.
Da, 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 e cumplit. Acești oameni, în loc să creeze, cum s-a făcut la Paris, de exemplu, la Paris au făcut în mijlocul orașului un turn, turnul Montparnasse, prin anii 70. Dintr-o dată, oamenii aceștia și-au dat seama că e o blasfemie să pui în mijlocul unui oraș osmanian, și acolo a fost, în timpul lui Osman, a fost o demolare sălbatică a Parisului medieval, fără niciun fel de criteriu.
Da,
da, mă rog, asta a fost. Asta a fost.
Sau, da.
Acum totul este foarte orânduit și pe o linie de creație unitară. E bine, în mijlocul acestei splendori au plesnit turnul Montparnasse, care este ca un soi de... parcă a picat din Marte acolo. Francezii, parizienii, au înțeles ce s-a întâmplat. Și spun, fac și un banc, spun deseori că cea mai frumoasă priveliște din Paris se vede de pe turnul Montparnasse. De ce? Pentru că nu vezi turnul Montparnasse. Au mai greșit cu centrul Pompidou și s-au lipsit după aceea și au făcut cartier nou la Défense, unde este într-adevăr un orășel nou, arhitectură remarcabilă, se potrivesc unele cu altele, e coordonat, e coeziune, e tot ce trebuie. E bine, acum se pare că au început să mai scape din nou, au cam uitat. Vor să construiască nu știu ce piramidă prin arondismentul 16 și așa mai departe. E bine, la noi această idee nu și-a făcut loc. Și iată, de exemplu, la mine pe stradă, în colț, într-un cartier rezidențial, cu case de secol sfârșit de 19, început de 20, cu parter plus două etaje maximum, în general parter sau parter un etaj, parter două etaje, investitori străini au cumpărat clădiri istorice și un teren enorm. Și aici îmi pare foarte rău, dar Institutul Proiect București, care era însărcinat cu paza arhitecturii bucureștene, a făcut această crimă, și a vândut proprietatea către acești oameni. Ei bine, acești investitori străini au plesnit un soi de buncăre enorme, cu 7 etaje. Vă dați seama cum arată asta în mijlocul unui cartier, cartierul din spatele pieței romane. Este exact cum am spus, o blasfemie. Asta este, nu știu cum, încă nu sunt date în folosință, dar străduțele sunt înguste. Au făcut garaje care nu sunt suficiente, subterane, pentru asemenea construcție enormă. Deja străduțele sunt complet sugrumate de circulație, de mașini, ale oamenilor care locuiesc în cartier și lucrează în cartier, în clădirile mici care sunt. Nu știu ce o să se întâmple când o să înceapă să se folosească aceste blocuri.
Există această înghesuială, există și o ofensă vizuală de multe ori.
E o ofensă vizuală, desigur.
Dar există și o mare nepăsare față de viețuirea oamenilor. Am citit cu mare satisfacție că în dreptul englez există ceea ce se cheamă right to light, dreptul la lumină.
Da.
Nu ai dreptul să construiești o clădire care îi răpește lumina altui.
E bine, știți că la un moment dat, când exact la noi în colț s-a dărâmat una dintre componentele ansamblului istoric Rosetti Solești, pentru că în colțul străzii Povernei, la 1-3, este ansamblul de clădiri monument istoric Rosetti Solești. Este fratele doamnei Cuza, care avea acolo casă, și acolo în curte era o vilă construită, cred, de Virginia Haret Andreescu, care avea tot dreptul să fie și ea monument istoric alături de casa Rosetti Solești, care a fost supraînălțată, mă rog, aia a rămas. E bine, o dărmat acea casă, acea vilă superbă, spunând că este o anexă. Ei bine, în momentul în care au început să dărâme acea vilă, tot cartierul s-a adunat acolo. Între alții, era acolo Cristian Mititelu, personalitatea lumii culturale, care mi-a dat telefon și a spus: ieșiți să vedeți ce se întâmplă. Era chiar lângă mine. Am ieșit, disperată, și el mi-a spus niște cuvinte de neuitat: ne iau cerul. Într-adevăr, ne iau cerul. Ne iau lumina, ne iau cerul. Asta este. Deci ne întoarcem foarte rapid la ansamblurile de arhitectură bucureștene, pentru că n-aș vrea să rămânem numai la ele. Aceste construcții de pe vremea lui Carol I, cu anumite dimensiuni, cu anumită volumetrie, cu anumită ornamentică, au fost urmate de construcțiile neoromânești, care au fost urmate de construcțiile Art Deco, urmate ele însele de construcțiile de stil modern. Și după asta au urmat construcțiile comuniste, care erau între modern și utilitar. Aceste ansambluri au fost destul de unitare în București. Mă rog, până când s-a dărmat Uranus, v-am spus. Cam astea ar fi tipurile de arhitectură regăsite în București.
Clădirile frumoase pe care arhitectul se semnează cu mândrie.
Da. Multe plăcuțe de arhitecți au fost scoase din București de pe case și este o mare pierdere, pentru că acum nu mai știi de cine sunt făcute și trebuie să te și duci la arhivă ca să scotocești, și asta e foarte greu. Dar, mă rog, în general, toate construcțiile sunt făcute de arhitecți cu inimă, cu dragoste de meserie, cu devotament pentru oraș. E păcat că se pierd în istoria aceste lucruri și să sperăm că ele vor fi totuși reținute. Noi lucrăm la o carte în care inventariem de bine de rău casele din București și le dăm câteva elemente: dată de construcție, proprietar, primul proprietar, arhitect, stilistică, mici elemente de istorie. Mă rog, cât putem, pentru că e o lucrare pe care ar trebui să o facă un institut mare, nu o biată editură cu 2-3 oameni.
Și cât se mai găsește și... ne-am întristat un pic, am pornit de la povestea unei iubiri, iubirea dumneavoastră pentru București, doamna Silvia Colfescu, ne-am întristat pe parcurs, că așa se întâmplă, se apropie și sfârșitul emisiunii, pornisem cumva așa pe ocolite să ajung la mătușile dumneavoastră bucureștene sau măcar la Mitică, la personajul bucureștean. Mai există Mitică? Mai e el simpatic?
Era un alt Mitică. Acum e un Mitică mai grosolan, mai nesimțit, mai murdar. Înainte era un Mitică mai moale, mai cu frică de Dumnezeu, tot șmecher, tot leneș, tot glumeț.
Ironic cât în cape?
Ironic, și mai ales acea caracteristică a românului. E ironic la adresa lui. E o calitate și un foarte mare defect. Pentru că în același timp te menține acolo unde știi că ești și trebuie să fii, dar în același timp te ține pe loc. Îți ia capacitatea de a tânji spre mai mult.
Mulțumesc, doamnă Silvia Colfescu. Ne întâlnim și mâine și poimine până vineri.
Cu mare drag. Mai avem timp de vorbă.
Mai avem timp de vorbă pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, începând cu ora 12, emisiunea Vorba de Cultură. O are invitat în această săptămână pe Silvia Colfescu. Vom vorbi de mătușile fabuloase. Am ținut minte și vorba dumneavoastră de ieri. Toți avem viața pe care o merităm.
Așa este.
Așa este. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.